haatanna waa barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaynu hay wariyeena Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegaystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu dhegaystayaasha dib ugu xusuusinaa dhacdooyinka ugu waaweynaa ee ka dhacay soomaaliya iyo caalamka oo idil. haddii aynu ku horeyno gudaha soomaaliya, maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayaa toddobaadkan dib u qabsaday magaalada leego oo 120 kilomitr dhinaca galbeed kaga beegan magaalada muqdisho, halkaasoo muddo sanadooyin ay joogeen ciidamo ka tirsan kuwa nabadilaalinta midooda afrika ee AMISOM. tani waxay ka dambeysay kadib markii ciidanka AMISOM ay halkaasi ka baxeen. baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar wanaagsaneyn uu baahiyey cabdiraxmaan xoosh jibriil. faaqdaad ku saabsan arrimahaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku maqli doontaan. somalilan toddobaadkan waxa ay go'aamisay inaan dib loo furi doonin kaniisad muran badan dhalisay oo dayactir lagu sameeyey taa oo ku taalla magaalada hargeysa. isla wararka somalilan, gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa iska xasilay xilkii gudoomiyenimo ee golahaas. ciro ayaa go'aankaasi ka hor sheegay xubnaha baarlamaanka fadhi ay yeesheen toddobaadkan, waxaana ciro isku diyaarinaya tartanka doorasho ee madaxtinimada somalilan oo qabsoomi doonta sanadkan. isla wararka dhacdooyinka toddobaadkan, qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada boosaaso ee maamulka puntland ayaa mudaaharaad ka dhigay magaalada boosaaso iyagoo socod ku soo maray jidadka waaweyn ee magaalada, waxaana dadkaasi ashtakadooda ay timid kadib markii magaalada laga diiday in wax lagu iibsado lacagta shilinka soomaaliga. dhibaatooyinka lacagta shilinka soomaaliga haysta ayaa muddooyinkanba qaybo badan oo gobollada dalka soomaaliya ahi kusoo kordhaysay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya lacago la daabacay oo been abuura oo gudaha dalka soomaaliya ku soo batay. dowladda soomaaliya ayaa waxa ay toddobaadkan sheegtay inay dib u daahfurtay kulliyaddii hore ee culumta saxaafadda soomaaliya taa oonu shaqayn tan iyo sanadkii 1990-kii. dowladaha maraykanka iyo soomaaliya ayaa toddobaadkan xaqiijiyay in howlgal lagu dilay madaxii ururka al-shabaab u qaabilsanaa magaalada muqdisho cali maxamed xuseen oo loo yiqiin cali jabal. afhayeen u hadlay gaashaandhigga maraykanka ayaa idaacadda v o eda u xaqiijiyay in weerarkaasi oo ka dhacay axaddi deegaanka torotoro ee gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen cali jabal. isla wararka dhacdooyinka toddobaadkan, baarlamaanka dalka etoobiya ayaa toddobaadkan qaaday xaaladii degdega ahayd ee waddankaasi saarnayd muddo sannada. saddex sarkaal oo ka tirsanaa ciidamada milatariga jamhuuriyadda jabuuti ayaa toddobaadkan geeriyooday kadib markii ay la burburtay diyaarad yar oo ay saarnaayeen ciidankaasi gudaha jabuuti. madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa ku baaqay xasilooni xilli doorashada madaxtinimo waddanka kenya la filayo inay dhacdo maalinta talaadada ay soo socota. sidoo kale, isla wararka toddobaadkan ee dalka kenya dibadbaxyo rabshado wata ayaa ka dhacay waddanka kenya, kuwaasoo dadka dibadbaxyada dhigaya ay dalbanayeen in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey ama dowladdu ay caddayso ciddii ka dambeysay dil loo geystay christopher mazondo oo isagu u qaabilsanaa guddiga doorashada madaxtinimada dalka kenya dhinaca kombyuutarada iyo codadka sida loo kaydiyo. maraykanka ayaa cunuqabateyn ku soo rogay toddobaadkan madaxweynaha dalka venezuela nicolas maduro, iyadoo washington ay ku eedeysay maduro hindisihiisa baalmarsan dastuurka ee uu ku dhaqangelinayo golo sare oo ka shaqayn doona dib u qorista dastuurka waddankaas. waa tahay aynu ku soo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. baarlamaanka soomaaliya ayaa toddobaadkan u yeeray wasiirka dastuurka dowladda soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil kadib markii ay ku eedeeyeen in warar aysan wanaagsaneyn uu baahiyey cabdiraxmaan xoosh jibriil. inkastoo kulanka baarlamaanka aanu toddobaadkan qabsoomin, ayaa waxaa muuqanaya in xubnaha baarlamaanka ay arrimahaasi ku kala aragti duwanaayeen, iyadoo wasiirkuna aanu hortegin golaha baarlamaanka hayeeshee arrimahani. dad badan waxay aaminsan yihiin inay ka dambayso arrimo siyaasadeed kadib markii wasiirka dastuurka dowladda federaaliga soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil uu ayiday go'aan ay maxkamadda sare dhowaantan soo saartay kaa oo ay ku diiday sharci ahaanshiya xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kuraastooda laysku haysto murna la sheegay inuu ka taagnaa. baarlamaanka soomaaliya ayaa diiday go'aanka maxkamadda sare markaas oo cabdiraxmaan xoosh jibriilna maxkamadda sare uu la saftay. haddaba arrimahani maxay salka ku hayaan, maxayse u keeni karayaan hannaanka dowladeed ee soomaaliya ee dowladda curdanka ee hadda ka dhalatay soomaaliya? waxaa arrimahaasi haddaba ila faaqidi doona diini maxamed diini, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka isagoo jooga magaalada muqdisho, ayaana khadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey bal marka hore isqabsigani waxa uu dhibaato ahaan u keeni karayo dowladda curdanka ee soomaaliya.
kolley annagu saan u fahamnay wasiirka dastuurka ra'yigiisu dhiibtay, wuxuuna sheegay go'aankii baarlamaanku gaaray inuusan ahayn mid sharci ah. waxaan filayaa waxaa ka hadal siisay wasiirka laba arrimood oo ah, midna ay tahay inuu yahay wasiirkii dastuurka oo asaga laftigiisa ay qusaynayso arrinkan, iyo inuu yahay nin aqoonyahan sharciyaqaan ah oo asaga laftigiisu fahmaya qaybna ka ahaa markii dastuurka la sameynayay waqtigii dowladdii Sheikh Shariif. Marka anugu waxaan u aragnay inay tahay wax la yiraahdo academic speaking, nin marka portfolio wasiir ahaan u hadlayay maanuu ila ekeyn, laakiin wuxuu akaa in nin ahaan u hadlayay.
Arrintani markii hore waxay ka soo bilaabatay sida muuqata go-aankii maxkamadda sare ee ay ka gaareen xubno lagu murusanaa doorashooyinkoodii oo baarlamaanka hadda ku jira. Dabadeedna baarlamaanka waa tii go-aanka ay maxkamadda sare diideen, wasiirkana markaa ayuu hadlay. Marka arrimahani marka la fiiriyo, maxay saameyn ku yeelan karaysaa howsha dowladeed ee Soomaaliya mar haddii baarlamaankiin uu leeyahay howsha maxkamadda ma soconayso wasiirkii dastuurkana la haysto?
Waxaan aaminsanahay saameyn aan fiicnayn ayuu ku yeelan karaa guud ahaan aaminaada la aaminayo dadka mas-uuliyiinta ah ee Soomaalida ah, marka laga fiiriyo dhanka shacabka Soomaalida, dhanka shacabka Soomaaliyeed, iyo marka laga fiiriyo caalamka kale ee Soomaaliya daneeya labadaba. Marka saameyn aan wanaagsanayn ayay ku samayn kartaa, sababtoo ah dhowr arrimood ka muuqata go-aanka baarlamaanka. Waxaa ka muuqata inaanay weli aqbalin kala madax banaanida maxkamadda, yacni kaalinta maxkamadda iyo tan baarlamaanka. Waxaa kaloo ka muuqata inay weli ku dul shaqaynayaan dhaqankii hore ee dowladdii socialistiga ahayd oo kaljarkii hore weli inuu weli taagan yahay oo wax dimuqraadiyad la yiraa inaan dalkan la aqbalin. Marka runtii annaga waxay noola muuqataa ma aan ahayn ifafaala fiican. Waxyaabo waxaa jira meel yacni aan aaminsannahay inay ahayd boog danqanaysa ayay ahayd in xildhibaanada xildhibaan kamida lasoo qaado soo hadal qaado inaanu sharciyad ku fadhin baarlamaanka. Runtii waxay alarm bell u yeerisay ba xildhibaanadii kale oo og sida ay ku yimaadeen kuraasta. Marka arrinkani waxay noqotay arrin runtii cabsi geliyay qof kastoo xildhibaana. Marka waxay go-aansadeen inay si wada jir isu difaacaan. Waxaa kaloo ku marmarsiyoonayaan in ay jireen maaragtay hadallo dowladda xaggeeda kasoo yeryeeray oo mar uu hadlay wadaad la yiraa Sheikh Nuur Baaruud oo kaleeto, waxay aaminsanayeen in ayaga culays lagu hayo baarlamaanka. Marka runtii annagu waxaan dareemaynaa ujeedooyinka laga lahaa arrinkaas go-aanka maxkamadda in la diido iyo in maaragtay runtii wasiirka la handado oo ra'yigiisa lagu handado marnaba ma ahayn wax ka turjumaya niyad wanaag. Waxaan u aragnay awooddii baarlamaanka oo si qaldan loo isticmaalay. Wasiir waa loo yeeri karaa, laakiin waxaa asaasi u ah in niyad wanaag uu meesha oo wasiir la xisaabtan baarlamaanka awoodda uu leeyahay waxaa kamid inuu wasiirada la xisaabtamo, inuu dowladda la xisaabtamo, cid kasta oo qaranka xil u haysa in baarlamaanku la xisaabtamo waa asal. Laakiin haddii aanay marnaba wax aad qofka kula xisaabtamaysa aysan niyad wanaag oolin oo wasiir ra'yigiisa kaliya cabiray, yacni runtii aniga waxay nala noqotay arrin aan wanaagsanayn.
Waa tahay ugu dambeyn waataad kala waajisay in hadallo hore u jiray xubno dowladda ka tirsan qaarkood ay sheegeen oo ay yiraahdeen oo baarlamaankuna ay qoonsadeen arrimahani laga yaabay in arrimahani ay daba socdaan. Marka guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada hadda socda maxaa loo fasiran karaa marka xaaladdu meeshaas ay marayso?
Wallaahi anagu bulsho rayid ahaan yacni waxaan u fasiran karnaa inay tahay un yacni muujin awood muujin baarlamaanka dhexdiisa ah oo laga yaabo inay u tahay digniino loo diray siyaasi ah oo loo dirayo cidda ay qusayso oo laga yaabo inay dhaqdhaqaaqyo kaloo kuwan ka dambeeya ay daba socdaan. Waxaa loo fasiran karaa inta badan oo la dhihi karaa yacni kutlada baarlamaanka dhexdiisa ka jira oo awooddooda muujinaya ay baarlamaanka ku leeyihiin si ay maaragtay signal oo u diraan dadka cid kastay qusayso. Marka annagu marnaba waxaan u aragnaa dhaqdhaqaaqa noocaasi inuu yahay keeni karo xasilooni darro siyaasadeed, mana aaminsanin waqtigu ku habooneed inay tahay in waqtigan la muujiyo awood siyaasadeed.
Diini, aad baad umahadsan tahay.
Aad baad umahadsan tahay walaalkay.
Kaasi waxa uu ahaa Diini Maxamed Diini, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka, isagoo Muqdisho jooga ayuuna khadka telefoonka igu warramayay. Gudaanna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka, intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa anigoo Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.